Айцес Ламбарди, «Вера. Мастацтва, семья, Европа». Асноўныя тэмы падарожжа Бенедыкта XVI ў Сантьяга і Барселону. На гэтым жа тыдні, 6 і 7 лістапада, пройдзе другі візіт папы ў Іспанію. Гэта будзе 18-ты міжнародны апостальскі візіт Святога Айца і 12-ты ў краіну Еўропы. Ён спалучаны са святым годам Сантьяго де Кампастела і асвячэннем храма ў імя святога сямейства ў Барселоне. Папа зазначыў, што ён будзе маліцца пілігрымам сярод пілігрымаў перад магілай святога Якуба, сказаў айцес Федэрыка Ламбардзі журналістам, сабраным прынагодна ў залі друку Ватыкана. «Вера, мастацтва, сям'я ў Еўропе» – гэта асноўныя тэмы маючага цяпер адбыцца апостальскага візіту Бенедыкта XVI ў Іспанію. Папа вельмі рады маючаму адбыцца паломніцтву. Ратцынгеры, ён і брат даўно жадалі наведаць гэтыя святыні. Як далей зазначыў прэс-сакратар папы, архітэктар касцёла ў Барселоне быў прыкладам хрысціянскага жыцця. Цяпер пачаўся працэс беатыфікацыі Антонія Гаўдзі. Як падкрэсліў прамоўца, высокая мастацкая духовная каштоўнасць касцёла, вартага майстроў Ренесансу, была асягнута дзякуючы таму, што Гаўдзі ведаў глыбока святую імшу і святое пісанне, даў чуць прысутнасць Бога. Айцес Ламбардзі пацвердзіў, што падчас знаходжання ў аўтаноміях Галісіі і Каталоніі Бенедыкт XVI будзе гаварыць на дыялектах абедзвюх абласцей. Бенедыкт XVI плануе зноў наведаць Іспанію ў трэці раз у 2011 годзе для ўдзелу ў сусветным дні моладзі ў Мадрыдзе.